Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης 14 Ιουνίου 1995 ώρα 10:30 το πρωί συνέντευξη με τον αγωνιστή Χριστάκη Ελευθερίου από το Γιάννη Σπανό. Χριστάκη, να μιλήσουμε για το θέμα της ΠΕΟΝ.
Ναι.
Τι σήμαινε ΠΕΟΝ?
Είναι τα αρχικά των λέξεων Παγκύπριος Εθνική Οργάνωση Νεολαίας.
Πότε ιδρύθηκε?
Συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν θυμούμαι βέβαια. Το 52, αρχές του 52. Πριν αρχές του 52.
Από ποιον ή από ποιους?
Από την δαστήρια γνώση μας, από τον Μακάριο είχε ιδρυθεί.
Ποιον Μακάριο?
Τον Αρχιεπίσκοπο.
Τον δεύτερο ή τον τρίτο?
Τον τρίτο.
Τον τρίτο.
Ναι, τον Αρχιεπίσκοπο τρίτο.
Ποια ήταν τα ηγετικά πρόσωπα σε αυτή την οργάνωση νεολαίας?
Δεν ξέρω βέβαια αν υπήρχαν άλλα αυτά που τα χαρακτηρίζει ηγετικά πρόσωπα μαζί με τον Μακάριο. Εκείνο που θυμούμαι εγώ είναι ότι σαν μέλος της, ήμουνα της ΣΟΧΕΝ μέλος, πήραμε πρόσκληση να μαζευτούμε στην Αρχιεπισκοπή ένα βράδυ για να μας ανακοινωθεί η ίδρυση της ΠΕΟΝ. Πήγα μαζί με άλλους συναγωνιστές στην Αρχιεπισκοπή.
Μιλάμε για το 52.
Το 52, ναι. Συγκεκριμένα, όπως σου είπα, μην αντέθιμουν και ημερομηνία. Κάτι ανέφερε να ψέσω υλίκος, έξω να συγκρατείς εσύ. Ανέφερε κάποια ημερομηνία, αλλά δεν τη θυμόμαι.
Ούτε εγώ.
Ναι. Καλά, αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από άλλες πηγές.
Ναι, ναι, ναι.
Μας ανακοινώθηκε η απόφαση του Μακαριωτάτου να δημιουργήσει αυτήν την εθνική οργάνωση. Και όπως αφέθη να νοηθεί, και αυτό το βγάλαμε και από την πρώτη συγκέντρωση εκείνη, αλλά και από αργότερα, σκοπός της ίδρυσης της οργάνωσης ήταν να προπαρασκευαστεί το έδαφος για μια γενικότερο ξεσηκωμό του λαού για την απόκτηση σκοπού που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ένωση τότε. Βέβαια, δεν θυμούμε, επικολούθησε βέβαια κάποια ανταλλαγή σκέψεων, υποβολή ερωτήσεων κλπ. Και στο τέλος έγιναν εκλογές για ανάδειξη της τοπικής επιτροπής της Λευκωσίας. Στις εκλογές εκείνες, από ό,τι θυμούμε, βγήκαμε εγώ, ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου, ο Ηλίας ο Υψαρίδης, ο Ευστάθιος Γαλαζής και ο Πέτρος Πετρίδης. Είναι βιομήχανος αυτός, ξέρω αν το γνωρίζεις. Από ό,τι θυμώ ήταν πενταμελής επιτροπή.
Ελευθερίου, Χατζηδημητρίου, Υψαρίδης, Πέτρος Πετρίδης και
Ευστάθιος Γαλαζής, εργολάβος οικοδομών.
Λοιπόν, έγινε η εκλογή εκεί παρόντος του Αρχιεπισκόπου?
Δεν θυμούμαι αν συνέχισε να είναι ο Αρχιεπίσκοπος μέχρι τέλος των εργασιών της συγκέντρωσης. Δεν το θυμούμαι αυτό. Θυμάμαι όμως ότι έγιναν εκλογές, μετά συνήλθαν τα 5 μέλη και έγινε η εκλογή των γραμματέως κλπ. Γραμματεύς βγήκε ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου. Δεν θυμώ βέβαια τα απόστατα, αν ποιος ήταν ταμείας κλπ. Θυμώ ότι ο πρώτος γραμματέας μας ήταν ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου.
Ποιος ήταν τότε υπεύθυνος της ΣΟΧΕΝ?
Εάν εννοείται ο πνευματικός υπεύθυνος, ήταν ο Πατησταύρος υπεύθυνος της ΣΟΧΕΝ τότε.
Σας συνόδευσε στην συγκέντρωση ο
Παπαδημητρίου? Όχι, δεν νομίζω. Δεν θυμούμαι να ήταν ο Παπαδημητρίου, όχι. Διότι δεν εκλήθησαν μόνο από την ΟΧΕΝ, από αυτά τα μέλη για να παραστούν, αλλά και από άλλες οργανώσεις νεολαίας. Δεν θυμάμαι τώρα να κατονομάσω ποιες ήταν οι οργανώσεις, αλλά είχε ένα από διάφορες οργανώσεις νεολαίας.
Ναι.
Και ανάμεσα σε αυτούς είχαν κληθεί και αρκετά μέλη της ΟΧΕΜ.
Ναι.
Αλλά δεν νομίζω, δεν ήταν ο πατήρ Σταύρος μαζί σε αυτό, δεν θυμούμαι. Όχι.
Θυμάσαι έναν εκπρόσωπο μαζί με τον Μακάριο που πήραν μέρος σε εκείνη την συγκέντρωση?
Δεν θυμούμαι. Εάν υπήρχαν τέτοια πρόσωπα, εκτός από τους νέους, ας πούμε, πρέπει να ήταν ο Κομπαρίδης, και αυτό συμπεραίνω διότι ο Κομπαρίδης συνέχισε να ενδιαφέρεται και μετά για την ΠΕΟΝ και είχε διοργανώσει μάλιστα και συγκεντρώσεις, ομιλίες μελών της ΠΕΟΝ που μας έκανε διάφορες διαλέξεις πάνω σε ιστορικά θέματα, θέματα καταρτισμού, ας πούμε, αγωνιστό να το πω έτσι. Για να...
Ποιο είναι το όνομα του Κουμπαρίδη?
Το
μικρό μου.
Το μικρό μου του. Μου διαφεύγει τώρα. Δεν το θυμώ.
Ναι. Ποιες ήταν οι μετέπειτα εκδηλώσεις?
Μετά αρχίσαμε να κάνουμε διαφόρων τύπων εκδηλώσεις. Πρώτο μας μέλημα, βέβαια, ήταν να ξαπλώσουμε την οργάνωση αυτή και στην Ήπεθρο.
Ναι.
Στις άλλες πόλεις είχαν ήδη, στις κυριότερες τουλάχιστον, είχαν ιδρυθεί παραρτήματα της ΠΕΟΝ. Ξέρω ότι οπωσδήποτε στην Αμόχωστον υπήρχε, στη Λάρνακαν υπήρχε, στη Λεμεσόν υπήρχε. Δεν είμαι σίγουρος για το χτήμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε στην Γερίνια, διότι είχε φέρει ένσταση ο Μητροπολίτης της Γερίνιας, από ό,τι είχα ακούσει, ο Μητροπολίτης της Γερίνιας, ο Κυπριανός. Δεν ξέρω να πέφτει σε μένα λόγος να κάνω τα σχόλια μου, αλλά είχαν ακουστεί ότι από τότε βρίσκονταν σε κάποιαν διαμάχη Κυπριανού και Μακάριος, και δεν συμφώνησε, φαίνεται, ο Κυπριανός στην ίδρυση αυτής της οργάνωσης, έτσι. Δεν υποβοήθησε στο να γίνει ΠΕΟΝ στην Γερίνια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, να ξαπλώσουμε και στην Ήπεθρο, κλιμάκια από την Επιτροπή μαζί με άλλα ενεργά μέλη της ΠΕΟΝ επισκεφθήκαμε. Επισκεπτόμαστε, μάλλον θα έπρεπε να πω, διότι αυτό γίνεται συστηματικά για αρκετόν καιρό. Κυρίως έκαναμε τις εξορμήσεις Σάββατον ή Κυριακή σε χωριά της επαρχίας Λευκωσίας. Συγκαλούσαμε εκεί συγκέντρωση, βοηθούμενη βέβαια από προϋπάρχουσες οργανώσεις. Συγκαλούσαμε έναν αριθμό κυρίως νεολαία, αλλά δεν αποκλείαμε και τους κάπως μεγαλύτερους. Αναφέραμε τα του σκοπού και στη συνέχεια έγινε την εκλογή και βγάζε μια μεταμελή επιτροπή, η οποία ερχόταν σε επαφή με την Επιτροπή Λευκωσίας για την περαιτέρω εδραίωση της παρακτημιακής αυτής οργάνωσης. Είχαμε επισκεφθεί αρκετά χωριά, δεν μπορώ τώρα βέβαια να το θυμηθώ, αλλά είχαμε πάει Ατάκιν, Παλιομέτωχον. Αγλώνα, διάφορα χωριά.
Ποια ήταν από πλευράς νέων η αποδοχή, η αντίδραση στην ΠΕΟΝ?
Δεν μπορώ να πω ότι αγκάλιασε η νεολαία μαζικά την ΠΕΟ, το κίνημα της ΠΕΟ. Υπήρξε όμως αρκετή ανταπόκριση. Ίσως υπήρξε κάποια ικανοποιητική, θα έλεγα, ανταπόκριση, αλλά όχι έτσι μαζική, μαζικό αγκάλιασμα του κινήματος της ΠΕΟΝ. Στις αρχές υπήρχε κάποια μεγαλύτερη ανταπόκριση. Μετά όμως, όταν άρχισε κάπως οι δράσεις και πολλές φορές ήταν δράσεις οποία συνεπάγεται και συνέπειες σχέση με τον νόμο. Παρατηρήθηκε κάποια έτσι απομάκρυσης. Δηλαδή δεν συνεχίσαμε στην ποιόν όλοι όσοι ξεκινήσαμε. Ναι. Μερικοί είχαν αποτραβηχθεί. Είχαμε στρέψει την προσοχή μας στο να εδραιώσουμε την πίστη στην ελληνικότητα του τόπου. Γι' αυτό μερικές μας ενέργειες στρέφονται πρόθεση στο να καταπολεμήσουμε εκείνη την ξενομανία που παρατηρείται και παρατηρείται ακόμα όσον αφορά τη χρήση της αγγλικής γλώσσας.
Ναι.
Γι' αυτό είχαμε βγάλει προκήρυξη στην οποία συστήναμε κυρίως στους καταστηματάρχες να χρησιμοποιούν ελληνικές επιγραφές στα καταστήματα τους. Δεν υπήρξε βέβαια, όπως και δεν υπάρχει και τώρα, ανταπόκριση. Γι' αυτό ένα βράδυ οι μέλη της ΠΕΟΝ για παραδειγματισμό και κατά κάποιον τρόπο και εξαναγκασμό στο να ακολουθήσουν αυτήν την πολιτική. Περίλθαμε διάφορους δρόμους της Λευκωσίας και με Μπογιάν επιχρήσαμε τις αρκετές επιγραφές που ήταν γραμμένες στην Αγγλική. Επίσης, είχαμε ζητήσει, δεν θυμάμαι βέβαια αν είναι με επιστολή, είναι με διακήρυξη μας ή με δηλώσεις μας, είχαμε ζητήσει από το Δημαρχείο Λευκωσίας να μην χρησιμοποιεί την Αγγλική σε διάφορες πινακίδες που έβαλε σχετικά με τους δρόμους κλπ. Νομίζω ακόμα τότε δεν είχε χρησιμοποιηθεί το διεθνές σύστημα που νομίζω ακολουθείται σήμερα. Και υπήρχαν πολλές πινακίδες στην Αγγλική. Δεν υπήρξε βέβαια ούτε σε αυτό ανταπόκριση. Και ένα βράδυ πάλι μέλη της ΠΕΟΝ περίλθαμε τους δρόμους και όσες πινακίδες βρίσκαμε με αγγλικές προτάσεις κλπ. Τις αχρηστεύαμε, τις τερολώναμε, τις ζαβώναμε και λοιπόν, τις αχρηστεύαμε. Ένας άλλος τομέας, είχαμε ζητήσει με διακήρυξή μας από αυτούς που είχαν παρασημοροφορηθεί από την αγγλική κυβέρνηση κατά καιρούς, να επιστρέψουν τα παράσημα που πήραν και τις διακρίσεις που πήραν εις ένδειξη συμπαράστασης προς τον αγώνα που έκαμνε ο λαός μας για ένωση, ελευθερία. Και εδώ βέβαια δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Και γι' αυτό και πάλι εικονικά χωρίς να έχει σκοπό η οργάνωση να προξενήσει θάνατον ή ζημιάν προσωπική σε κάποιον, τοποθετήσαμε σε μερικά σπίτια βόμβες αυτοσχέδιας κατασκευής. Και εδώ νομίζω πρέπει να αναφέρω ότι από εδώ έχει την προέλευση της η κυπριακής κατασκευής βόμβα τύπου υδροσολίνος. Είναι η πρώτη φορά που έκαναμε αυτές τις βόμβες τύπου υδροσολίνος, τις οποίες μετά βέβαια, σαν εγώ κάποια, τις είχαμε επεξεργαστεί και είχαμε τελειοποιήσει. Συγκεκριμένα, σε μια συγκέντρωση που κάναμε και σκεφτήκαμε πώς θα κάνουμε αυτή την ενέργεια, είχε εκφραστεί η γνώμη ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε υδροσωλήνα. Συγκεκριμένα είναι εκεί που ενώνει δύο σωλήνες, σε εκείνο το μέρος, ναι. Και το κλείς με δύο τάπους από μια μεριά και άλλη, τρυπούσαν από τη μια μεριά. Και είχε αναλάβει αυτά να τα κάνει ο Γεώργιος, ο Ζάκος, αδερφός του Παχωνιστέντα, ο οποίος δούλευε τότε στο μηχανουργείο της εταιρείας στο Ξερό. και είχε την ευχαίρεια να κατασκευάσει αυτές τις βόμβες. Βέβαια δεν είμαστε ακόμη τότε εκπαιδευμένοι στη χρήση εκρηκτικών υλών κλπ. Γι' αυτό είχαμε βάλει απλώς αυτό το παρούτι, το top παρούτι πώς λέγεται, και θριαλίδα, και νομίζω δεν είχαμε βάλει ούτε καν πυροκροτητή. Διότι δεν είχαμε και τα μέσα να προμηθευτούν αυτά τα πράγματα, αλλά και επειδή ο σκοπός μας ήταν απλώς να δώσουμε μια προειδοποίηση, να κάνουμε και στη την παρουσία μας, δεν θέλαμε να προκαλέσουμε ζημιά, γι' αυτό. Αργότερα αυτές τις, αυτήν την ιδέα για τις βόμβες τη χρησιμοποιήσαμε λόγω του ότι ξέρεις, όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα της ΕΟΚΑ, από πλευράς υλικού είμαστε πολύ φτωχοί, δεν είχαμε τίποτε. Να σου πω τι είχα εγώ μαζί μου όταν έπαιρνα την πρώτη μου ενέργεια, θα γελάσεις. Μου δώσανε όχι περίστροφο πιστόλα, αλλά μια πιστόλα που με κύλινδρο που έπαιρνε 8 σφαίρες και μου δώσανε 5 σφαίρες διαφορετικών διαμετρημάτων την καθένα. Ναι, και όταν το ρώτηξα τον τότε υπεύθυνο, τι θα το πάρω μαζί μας αυτό το πράγμα. Και μου λέει, απαρτώ σε περίπτωση που θα χρειαστεί να εκφοβήσεις κάποιον. Δεν είχαμε τίποτα. Λοιπόν, κάναμε τη σκέψη τότε, επειδή έτυχε να τροποντινά τότε στην ΕΟΚΑ να αναλάβω και σαν υπεύθυνος του εκρηκτικού υλικού που είχαμε, δυναμίτες, πυροκλητές και λοιπά, θριαλίδες και αυτά όλα, ότι κατά κάποιον τρόπο είχα πάρει, ας πούμε, κάποια περισσότερη εκπαίδευση στη χρήση αυτών των πραγμάτων και στη συνέχεια είχα αναλάβει να εκπαιδεύω και νέα παιδιά στη χρήση βομβών κλπ. Και είχα σπίτι μου πολύ υλικό. Είχα και από προηγουμένως όσες βόμβες είχαν περισσεύσει από την ΠΕΟΝ που έκανε ο Γιώργος ο Ζάκος. Και το ιστορικό είναι ακριβώς έτσι όπως το θυμούμε. Έτυχε ο Λένας να είναι στην ομάδα μου.
Μιλάμε για την εποχή της ΕΟΚΑ.
Όχι, τώρα έκανα αναφορά για να πω πώς προέκυψε, ναι, πώς χρησιμοποιήθηκε αυτή η ιδέα του υδροσωλήνα για την ΕΟΚΑ.
Ναι.
Ο Λένας ήταν στην ομάδα μου και επειδή είχαμε έλλειψη από βόμβες κλπ, είχα κάνει την εισήγηση αν μπορούσαμε να επεξεργαστούμε εκείνον τον τύπο της υδροσωλήνας και να χρησιμοποιήσουμε σαν ΕΟΚΑ τώρα αυτό το πράγμα. Και ο Λένας ήταν σιδηρουργός, ήταν αυτής της δουλειάς, ήταν μέσα στις ειδικότητες του και είπε ότι πράγματι θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι και ανάλαβε εκείνος την κατασκευή των κυπριακών βομβών τύπου υδροσωλήνα, τις χάραξε μάλιστα, κάνεις όπως μοιάζουν με τις μίλς κλπ. Και συνέχισε η χρήση της βόμβας αυτής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια... Φύγαμε λίγο από την ΠΕΟ. Ναι, κάναμε, είπαμε τότε, αυτές τις βομβιστικές, ας τις πούμε, εναντίον ορισμένων, να μην αναφέρω ονόματα βέβαια.
Έγιναν επίξης.
Από ό,τι θυμούμε, έγινε μια έκρηξη μονάχα στη Λάρνακα. Οι άλλες απλώς πήρανε, έκρουσαν την θριαλίδα, απλώς φάνηκε ότι τοποθετήθηκε βόμβα. Αλλά στη Λάρνακα, από ό,τι θυμούμε, έγινε κάποια μορφή έκρηξη.
Ναι. Ποια ήταν η αντίδραση, το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
Βέβαια έβρισκες και άκουες ποικίλα σχόλια. Αυτοί που πράγματι είχαν καταλάβει το πνεύμα της ΠΕΟΝ και το σκοπό της ίδρυσης της ΠΕΟΝ επικροτούσαν και έλεγαν ότι πράγματι πρέπει να αρχίσουμε κάποιον αγώνα. Υπήρχαν βέβαια και άλλοι πιο συντηρητικοί, οι οποίοι κατεδίκαζαν. Δεν θυμούμε βέβαια σχόλια των εφημερίδων τώρα για να αναφερθώ σε αυτά, πως τα αντιμετωπίσαν οι εφημερίδες.
Θυμάσαι τι καιρό ήταν, Χριστέγγιο? Χειμώνα του 52, καλοκαίρι, τι ήταν?
Δεν θυμούμαι ακριβώς ποια εποχή τα βάλαμε αυτά ή ποια εποχή κάναμε τις διάφορες άλλες εκδηλώσεις που σας είπα.
Τι έκανες τότε εσύ από πλευρά δουλειάς?
Εγώ εργαζόμουν όταν έγινε η, ίδρυση της, τους πρώτους μήνες ήμουν υπάλληλος του κύρου Χρυσάνθου. Ο κύριος Χρυσάνθου είχε ένα κατάστημα μέσα στην οδόν Ερμού και ήμουν υπάλληλος εκεί. Μετά όμως, από τον Μάιο, μετά απασχολήθηκα από την ελληνική εταιρεία, έγινε υπάλληλος της ελληνικής εταιρείας. Ναι. Και συνέχισα υπάλληλος της ελληνικής εταιρείας, ώσπου και συνελήφθηκα μέσα στο 1955 όταν άρχισε η ΙΟΚΑ.
Πότε σπούδασες?
Σπούδασα μετά όταν τέλειωσε ο αγώνας. Βέβαια αυτό άπτεται κάπως της προσωπικής μου ζωής. Μπορεί να το κλείσει να σου το πω εσένα. Να
αυτή η ιστορία μου.
Αυτό είναι, κάτι καθαρό προσωπικό. Όταν τελείωσε ο αγώνας, απασχολήθηκα στην Coca-Cola. Είχα όμως ένα τραγικό δυστύχημα. Σκοτώθηκε η γυναίκα μου στους 5 μήνες σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Και δεν ένιωθα άνετα ψυχολογικά και ήθελα να φύγω. Και τα εγκατέλειψα όλα και πήγα στην Αγγλία με σκοπό να απομακρυνθώ από το περιβάλλον που συνεχώς μου θύμιζε, αυτό που μου συνέβηκε. Όταν πήγα στην Αγγλία, λέω γιατί να μην συνδυάσω σπουδές με εργασία. Ναι. Διότι το όνειρο μου πάντα ήταν να γίνω δάσκαλος. Ναι. Και κατέληξα βέβαια να παρακολουθήσω μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Πήρα δίπλωμα αγγλικής γλώσσας και ήρθα και τότε ήταν που έλεγα. Ναι.
Επανερχόμαστε στα γεγονότα της ΠΕΟΝ.
Ναι, έρχομαι στην ΠΕΟΝ.
Στο 1952.
Βέβαια δέξουμε να ξαναπεράσαμε και στο 1953, διότι ήταν διάφορες εκδηλώσεις που γίνονταν συνέχεια. Κάναμε συνεχώς εγγραφή συνθημάτων σε δρόμους και σε τείχους της Λευκωσίας. Και επίσης και στην Κερίνια πηγαίναμε, επειδή δεν είχε πλέον στην Κερίνια, πηγαίναμε μέλη της Λευκωσίας και γράφαμε διάφορα συνθήματα. Μια άλλη εκδήλωση που έκαναμε, και ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση που έκαναμε τότε, έκαναμε μια πικετοφορία που είχαμε καλέσει να συμμετάσχουν και πεονίτες από όλες τις άλλες πεών, από τα χωριά, από τις άλλες πόλεις, και ήταν μια τεράστια πομπή που είχε σχηματιστεί. Είχε τεράστια επιτυχία τότε η πικετοφορία μας, με συνθήματα για την ελευθερία, για την ένωση. Είχε γίνει βέβαια παράνομα, διότι δεν μας είχε δώσει η κυβέρνηση άδεια για τέτοιο πράγμα, την κάναμε παράνομα. Γι' αυτό και μας προσήψαν κατηγορία η αστυνομία σε μένα και σε αρκετά άλλα παιδιά της ΠΕΟΝ. Μας παρουσίασαν στο δικαστήριο και μας κατεδίκασαν σε πρόστιμο, να δεν απατώμε, και σε εγγύηση να μην το επαναλάβουμε. Και αυτή η καταδίκη μας χρησιμοποίησε μετά στους Άγγλους και σαν ένα επιπρόσθετο αιτιολογικό που μας κρατήσαν χωρίς δίκη. Διότι ήμουν από αυτούς που όταν άρχισε η ΙΟΚΑ και συνελήφθηκα, κρατήθηκα, είμαστε από τους πρώτους που κρατήθηκαμε χωρίς δίκη. Και μας εφέρναν τα αιτιολογικά γιατί μας κρατούσαν. Βέβαια, ανάφεραν ότι θεωρείται από τους ύποπτα, από τα μέλη της ΕΟΚΑ, ήταν από τα ηγετικά στελέχη της ΠΕΟΝ, η οποία δρούσε παράνομα, και κατεδικάστηκε για παράνομη πικετοφορία κλπ. Κλπ. Δηλαδή, το φέρανε και αυτό σε έναν αιτιολογικό, ότι δικαιούνταν με, να μας κρατήσουν.
Θυμάσαι ποιος μήνας ήταν?
Όταν έκαναμε την...
Ναι.
Δεν θυμούμαι, Γιάννη μου. Από πλευράς ημερομηνιών και τα λοιπά, έτσι, έχει εξαστερήσει λίγο η μνήμη μου. Δεν θυμούμαι.
Θυμούμαι, διότι εκείνη την εποχή, μαθητής εγώ, στη Γερούσα, είχα πάρει μέρος σε μια εκδήλωση για την Ένωση για την Ελευθερία εναντίον των Άγγλων. Και θυμάμαι ότι μας συνέλαβα και μας πήρα στο δικαστήριο του Βαροζού και μας καταδίκασαν σε πρόστιμο και σε 25 λιρών εγγύηση για ένα χρόνο. Ήταν δε 25 του Γενάρη.
25 του Γενάρη τι χρόνο.
Γιατί
δεν ξέρω, είναι το, δεν θα είναι το, το 52 που το κάναμε, το 53 δεν θυμούμαι. Αν ρωτήσουμε άλλα παιδιά που έχουν κάπως πιο ισχυρή μνήμη, μπορεί να μας φρεσκάρουν.
Καλά, προχωρούμε παρακάτω.
Ναι. Κάναμε και άλλες εκδηλώσεις βέβαια. Μια άλλη μας εκδήλωση, μια εθνική εορτή που κάναμε, που περιλάμβανε τραγούδια, απαγγελίες και έναν εθνικό σκέτς και είχε αρκετή επιτυχία και αυτό ήταν μας στα πλαίσια στο να τονώσουμε το εθνικό πρόγραμμα.
Στη Λευκοσία.
Ναι.
Ήταν πάλι Παγκυπρία.
Μάλλον πρέπει να προσκαλέσαμε και από άλλες, οπωσδήποτε πρέπει να προσκαλέσαμε και από άλλες πλέον να έρθουν.
Ναι.
Αλλά η βαρύτητα έδωθηκε εδώ, εδώ στη Λευκοσία.
Θυμάσαι μια εκδήλωση, ποιος μίλησε για παράδειγμα. Πού έγινε.
Έγινε στο, αν θυμάμαι καλά, στο Μαγικό Παλάτι τότε. Δεν υπάρχει βέβαια τώρα, ήταν ένα κινηματοθέατρο. Μαγικό Παλάτι. Δεν θυμάμαι ποιος μίλησε, όχι.
Στο Μαγικό Παλάτι απέναντι από το Χατζησάβα.
Πέραντε από το Χατζησάβα, ναι. Ομιλίες κάναμε τακτικά, δεν μπορώ να πω εβδομαδιαίες, όχι, αλλά κάναμε τακτικά ομιλίες και διάφοροι ομιλητές. Ο μόνος που θυμούμαι πάλι είναι ο Κουμπαρίδης. Ανέλυαν θέματα εθνικά, ιστορικά και καλούσαμε πάλι νέους, νεολαίων από, από την ΠΕΟΝ και από άλλες νεανικές οργανώσεις και ερχόντουσαν. Μια εκδήλωση που είχε γίνει πάλι ήταν, ήταν κάπως πιο οργανωμένη αυτή τώρα, εγγραφής συνθημάτων στους δρόμους. Και ναι, γι' αυτό που είπα ότι η ΠΕΟΝ κατά κάποιον τρόπο ήταν ο προάγγελος, ήταν η προετοιμασία για την ΕΟΚΑ. Σκοπός μας τότε ήταν να γράψουμε όχι οτιδήποτε συνθήματα, αλλά το μόνο που θα εγγράφαμε ήταν από ό,τι θυμούμε ένωσης, αλλά με βαρύτητα στην αναγραφή πάνω στους στίχους και στους δρόμους ενός κεφαλαίου Α με κάπως σπασμένα τα σκέλη. Όχι καλλιγραφικό, να μην το γράψουμε καλλιγραφικό, ήταν οι οδηγίες που είχαμε. Τα δύο σκέλη να μην είναι ίσα και η μεσαία γραμμή να είναι κάπως έτσι λοξύλα, να μην είναι τα μέλη. Διότι, όπως μας είχαν πει, τουλάχιστον μας είχαν πει στα γενικά στελέχη της ΠΕΟΝ, επρόκειτο σύντομα να αρχίσει τη δράση της μια παράνομη οργάνωση, η οποία θα έφερε οργάνωση ή κίνημα που θα έφερε το όνομα Αντίσταση. Και εκείνον το Α ήταν τρόπον τεινά η εισαγωγή μέσα στο πνεύμα, ας πούμε, αυτής της οργάνωσης, να αναρωτηθεί ο κόσμος και κατά κάποιον τρόπο να, να διαδοθεί με τρόπο ότι είναι το αρχικό κάποιας οργάνωσης επαναστατικής, απελευθερωτικής, που πρόκειται να ιδρυθεί. Και εκδράμαμε τότε και στην Γερίνια και στη Λευκοσία και εγγράφτηκε σε πάρα πολλούς χώρους. Μάλιστα θυμούμε ότι στην Γερίνια υπήρχε γραμμένο το Α και μετά που έληξε και ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Όταν έληξε ο αγώνας της ΕΟΚΑ και απελευθερώθηκε από τα κρατήρια κλπ. Και είχε ένα γράμμα στην Κερίνια μια μέρα, είδα το Α πάνω σε ένα τοίχο που το είχαμε γράψει. Δημήρχε μέχρι τότε. Μέσα στα πλαίσια βέβαια της, των δραστηριοτήτων ήταν και αυτό που σου διηγήθηκα ψες, η προσπάθεια μας να κόψουμε το ρεύμα της Λευκωσίας για να ματαιωθεί η δεξίωση που γίνεται στο κυβερνείο για να εορτασθεί, δεν ξέρω ποιον, η οβιλέων της τέψης της βασίλισσας.
Ναι.
Η οποία προσπάθεια, όπως είπα, εστέρων τρόπο ματαιώθηκε.
Θα ήθελα να μου περιγράψεις τη σκηνή, Χριστάκη.
Ναι. Είχαν οριστεί τότε, σαν ιστορικός πρέπει να είσαι κάπως συνήθεια.